Ziņas vieglajā valodā. Aglonā nākamnedēļ notiks vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki. Pirmie svētceļnieki no Bruknas Aglonā jau ir ieradušies. Līdz nākamās nedēļas vidum uz ceļiem Aglonas virzienā būs ļoti intensīva automašīnu un gājēju satiksme. Par to brīdina uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Šoferiem jābūt ļoti uzmanīgiem. Sagaidāms, ka tuvākajās dienās Aglonā ieradīsies desmitiem tūkstoši cilvēku. Daudzviet Latvijā šobrīd tiek remontēti ceļi. Lielākie braukšanas ierobežojumi Latgalē ir Jēkabpils Rēzeknes šosejas posmā no Varakļāniem līdz Viļāniem. Tur remontu dēļ ceļš ilgst pusstundu. Savukārt ceļš no Rēzeknes apvedceļa līdz Dricāniem ir stundu ilgs. Vairākās vietās uz šī ceļa ir uzstādīti luksafori. Aglonas apkārtnē ir ierobežota arī kravas mašīnu kustība. Amerikāņu zinātnieki palaiduši gaisā jaunu kosmosa zondi. Tā domāta Saules pētīšanai. Jaunā zonde maksā vairāk nekā miljardu eiro. Zonde palaista kosmosā no Floridas. Sagaidāms, ka zonde oktobrī palidos garām Venērai. Novembrī zonde varētu sasniegt Saules vainagu, Saules atmosfēras ārējo kārtu. Zinātnieki cer, ka jaunā zonde nonāks tik tuvu Saulei, cik iepriekš neviens cits pētniecības aparāts nav bijis. Jaunā zonde ir nosaukta amerikāņu fiziķa Jūģina Pārkera vārdā. Pārkers pirms 60 gadiem pirmais aprakstīja Saules vēju. Joprojām nav atrasta Spānijas izšautā raķete Igaunijas teritorijā. Igaunijas karavīri pārmeklēja Endlas dabas rezervāta purvus valsts vidienē, bet raķeti neatrada. Tālāk meklēšanu turpinās ar Igaunijas gaisa spēku lidmašīnām. Igaunijas gaisa spēku vadība pieļauj iespēju, ka raķeti varētu arī neatrast. Raķeti Igaunijas teritorijā nejauši palaida Spānijas iznīcinātājs. Tas notika otrdien mācību lidojuma laikā. Par spīti lietum, Latvijas mežos joprojām ir ļoti jāuzmanās ar uguni. Par to brīdina valsts meža dienests. Pagājušajā diennaktī ugunsdzēsēji Latvijā dzēsa 4 meža ugunsgrēkus. Tik tālu ziņas vieglajā valodā studijā Agnese Vasermane.